sitten nämä hengen hedelmät ja puhutaan niistä, mitä ne on. Ja mä rukoilen tässä lyhyesti. Kiitos Jeesus, että sä johdatat opetuksessa ja sanoissa ja siunaat meitä kaikkia kuulijoita. Anna ymmärtää se, mikä pitää ja jättää se, mikä pitää ja on meidän kanssa ja rakentavana täällä ilmapiirissä. Ja jää siunaamaan tämä ilta Jeesuksen nimessä sekä tuo aikaisempikin esitys, että täällä ja nämä keskustelut sit, mitä tulee. Ja kiitos, että sä olet henkes kautta mukana Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen, aamen, aamen. Okei. Tota, aloitetaan semmoisella asialla, että nyt kun meillä on nämä sielunhoitokoulua tässä ollut meneillään ja tuli semmoinen, kun tätä valmistelin, niin semmoinen ajatus, että meillähän on selkeästi näkynyt eri opetuksen aiheet, että on ollut niin kuin riippuvuudet, anteeksi antaminen ja nyt on vihaseminaari ja niitä on vähän muuallakin käsitelty niitä. Tai erityisherkkyys ja sitten se tulee vielä uudestaankin ja niin poispäin. Niin ajattelen sitä asiaa sillä tavalla, että ne on semmoisia, niin kuin luonnollisesti on helppo ollut meikäläisen sanoa, että mä oon erityisherkkä tai mä oon masentunut, jos se käsittelee sellaisia aiheita. Ja sitten niin poispäin. Eli mitä näitä on sielunhoitokoulussa. Mutta nyt tämä aihe niin kuin erityisesti haastaa meitä vähän sillä lailla, tekisi mieli sanoa, niin, tai aika rajustikin, koska tässä tulee nämä meidän hedelmät ja kukaan ei niin kuin ehkä miellä sitä, että koska kaikkihan me halutaan olla onnistuneita ja niin poispäin ja sitten kun me ei olla ja toivottavasti tästä nyt löytyy tästä opetuksesta se, että me voitaisiin nauttia myöskin siitä, että kun ne hedelmät, millä tavalla ne ikinä näkyykin, niin me saadaan armossa vaeltaa ja ette me tuomitse sillä tavalla itseemme. Ja katsotaan, mitä tästä löytyy. Tästä voisi aloittaa sillä tavalla, että nyt tuon Mooseksen aloitetaan tuosta alusta, niin mulla on tuossa noin. Oikeastaan Raamattu, kun alkaa, niin se alkaa sillä lailla, että ensimmäinen Mooses 1.26-31, en lue täällä kaikki, sanoo näin, että olkaa hedelmälliset ja lisääntykää. Ja siinä on ensimmäinen, ajatelkaa, ensimmäinen niin kuin, sivu ja kirja Raamatus, mikä on, niin käsketään olemaan hedelmällisiä. Sitten seuraavaksi katsotaan oikeastaan, mihin se päättyy, niin se on se ilmestyskirja sitten ilmestyskirja 22.2 taitaa olla siis viimeinen kirja ja kirjan tai viimeinen kappale ja siellä sanotaan näin: keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämänpuu, joka kantoi 12 hedelmät antaen joka kuukausi hedelmänsä ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Eli aika mielenkiintoinen siinä. Eli alussa ja lopussa on niinku tämmöinen tervetulo toivotus Jumalan puolesta meille niinku hedelmistä, että mitä ne hedelmät on. Ja nyt me lähdetään sitten katsoa vähän vertauksien ynnä muiden kautta, että mitä ne hedelmät sitten voi olla ja minkä tyylisiä on ja mitä ne eri alueet kertovat. Otetaan vielä heti se, mitä siihen kuuluu tuohon kalatalaiskirjeeseen, noin Raamatun kohdat. Eli näistä hengen hedelmistä meillä nyt pitäisi olla se meidän elämä sitten. Eli hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Kalatialaiskirje 5.22. Ja sitten on Efesolaiskirje, sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Sitten Roomalaiskirjeessä sanotaan, mutta nyt kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen hedelmä. Eli tämmöisellä se alkaa muutamia tästä. Raamattuhan on sitten täynnä näitä hedelmien vertauksia. Ja sitten me voitaisiin oikeastaan miettiä sitä, että se on, tämä hedelmä on, vaimo ilmeisesti tuossa sanoi, ja sehän on yksikkömuodos tarkoittaa meissä, että meissä näkyisi niin kuin nämä kaikki hedelmät. Ja tänään sitten siis vähän katsotaan niitä osa eri alueita, että mitä ne on ja millä tavalla ne voisi olla sitten meidän näkyvissä. Ja miettiä sitä, että onko ne mahdollisuus niin kuin kasvaa vai tuleeko ne hengestä vai mistä ne tulee, mutta katsotaan sitä. Ja hedelmän tähden, vaan sen takia, että olemme pelastetut, vaan sen takia, että meissä oleva hedelmä tulisi näkyviin. Eli nämä hedelmät, mitä meillä oli näitä monia hedelmiä sitten on niin sanotusti, että niitä ei voi niin kuin erotella, että jos sen ajattelee sillä tavalla, että sinussa ja minussa on ne kaikki hengen hedelmät. Ja sitten niiden tulisi tulla esille, tai toivottavasti tulla, ja miten ne tulee esille, niin nyt kun kaikki rupeaa olemaan täällä puolella, niin sitten voisi jatkaa siihen. Meillä on se kuitenkin se tavallaan tämä meidän niin kuin lihan aikaansaama hedelmä. Lähdetään siitä kannalta. Eli mitä ne lihan aikaansaavat hedelmät on, niin Galatalaiskirja 5.19.21, niin ne on selkeästi nähtävissä meillä ja tässä maailmassa, mutta toivottavasti ei meissä, kun valitettavasti ne aina meissäkin näkyy nämä hengen hedelmät sillä tavalla. Niitä ovat sivettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalajien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juominen ja kaikki muu sellainen. Eli se on niinku tavallaan aika surullista luettavaa tämä, mutta sehän on meidän se toinen puoli totuus, jossa me ollaan. Mutta niin kuin mä alussa sanoin, niin sitten tämä hengen hedelmien, niin kuin me ei voitaisiin puhua tästä hengen hedelmistä. Eihän niin kuin uskomaton ihminen voi puhua hengen hedelmistä, koska eihän se näitä tiedosta. Vaan me, jotka ollaan kristittyjä ja uskossa, niin ymmärretään näitä, että näitä hengen hedelmiä on. Jos katsotaan sitten, että miten tuommoinen sitten puu, jos otetaan puusta se vertaus esimerkiksi, niin miten se sitten kasvaa ja hoidetaan. Niin tässä on vielä tämmöisiä, että hedelmät millaisia on, niin lähde ison Raamatun tietosanakirja. Katso myös, niin kuin tämmöisiä voisitte katsoa, elo, henki, hyvyys, ilo, itsensä hillitseminen, kaste, maan, eli maahan liittyvä kasvu, kasvaa, kiitos, kärsivällisyys, puu, pyhitys, rakkaus, rauha, sävyisä teko, valkeus ja vanhurskaus. Tällaisia muun muassa toi Raamatun tietosanakirja sanoo näistä. Jos niistä haluaa etsiä jotain tietoa, niin varmasti löytyy. Niistä sitten. Mehän voidaan tietysti ottaa toi ensimmäisenä, toi mikä hengen hedelmistä on se suuri, niin se oli se rakkaus. Ja se on ensimmäisenä maininta ja sehän kuuluu sitten, niin kuin ei me voida mitään tehdä, jos ei meillä ole rakkautta. Me ollaan kuin hellisiviä vaskeja ja niin edelleen. Ja tota, katsotaan sitten vielä, millä tavalla toi tota, esimerkiksi Jesaja 55:10-13, sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi. Antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin myös minun sanani, joka minun suustani lähtee, ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista, ja saa sen menestymään, mitä varten sen läheti. Vau, wow. Siinä on niin, niin uskomaton ajatus tuossakin, pitää sisällään sen. Että eli sitä, joku, jota on istutettu, niin sitä pitää aina kasvattaa. Ja siinä prosessissa me olen ymmärtänyt, että me kaikki ollaan, ja sitä varten te olette, me, tarkoittaa me, te olette tulleet tänne niin kuin yhdessä, ja ollaan uskallettu lähteä tälle, niin kuin Jouni on aina hyvin sanonut, tällaiselle tielle sitten näitä asioita tutkimaan. Ja tota, mun mielestä se on niin, kuin niin upeata, että on uskallettu lähteä tämmöiseen niin kuin sielunhoidolliseen tota, kouluhan tämä on, mutta yleensä niin kuin elämän koulu, niin kuin Jounikin sanoo. Sitähän tämä on niin kuin ensisijaisesti. Lyhkäisesti sanon sen, että niin kuin silloin kun uskoa tuli, niin mä heti etin vain näitä lohtupaikkoja, tällaisia, niin kuin, jotka hoitaa sielun enemmän kuin niitä jotain ihmeitä ja muita merkkejä. Totta kai niitäkin toivon, mutta se jäi niin voimakkaasti, että Herra on sielun paimen. Eli se on erityisesti sitä, että se hoitaa sua ja se haluaa olla sun kanssa siinä kasvuprosessissa. Ja me ollaan nyt se hedelmä, jota se sitten haluaa kasvattaa. Ja sitten, jos me otetaan toi puu vaikka tosta, miten puu tota, lähdetään siitä, että kun joku asia istutetaan, meillähän on täällä erilaisia ammattilaisia joukossa, me tiedetään, että kun me viljelläänkin ja kylvetään ja muuta, niin me toivotaan joskus, että saa niittääkin, niin siinäkin se, nämä vertaukset kuvaa hyvin siitä kasvusta. Ja samassa me ollaan tänäänkin, niin kuin tässä tämän aiheen esillä, niin se koskee myös meitä, mutta jos me katsotaan vaikka tuota puun vertausta siinä. Eli puu kun istutetaan, niin se pitää juurtua rauhassa. Ja sen pitää antaa niin kuin ensinnäkin juurtua ja sitten kasvaa. Ja sitten sitä puuta, oksia pitää karsia, sitä puuta pitää hoitaa. Ja sehän ei, niin kuin jos sitä menee liian aikaisin vahingoittaa, niin se puu voi siitä vahingoittua. Ja tota, tästä ehkä myöhemmin, tai sitten jos teille nousee kysymyksiä, niin muistakaa tämä. Niin just se, ehkä me monet meistä ollaan rikottuja senkin tähden, että ei olla saatu ehkä kasvaa siinä mitassa armossa, kun olisi pitänyt olla ja saada. Eli jos karsitaan väärin, niin liian aikaiset toiminnat vaurioittavat puuta. No mistä viinipuu saa voimansa? Vertaus. Joka pysyy minussa, se tuottaa paljon hedelmää. Mä otan sen tuossa myöhemmin sen kohdan siinä. Ja kuka se sitten se hedelmän lähde on? Tietysti Kristus. No sitten katsotaan sitten, kun sitä niin kuin verrataan meidän hengelliseen tota, elämään, että hengen varassa, niin voisi ajatella tällä tavalla, että niin kuin äsken sanoin, niin se ei tietenkään synny hetkessä. Kun puu istutetaan ja kasvaa, niin joo, sieltä voi tulla vähän hedelmää siitä pikkuhiljaa, mutta se vähän aikaa kestää ennen kuin se rupeaa tuottamaan. Eli kyseessä on niin kuin prosessi, se on monivaiheinen prosessi, istutus, sitten sitä hoidetaan, se annetaan kasvaa, ja sitten kun se tulee siihen tiettyyn kasvupisteeseen, niin se aina tuottaa hedelmänsä ajallansa. Miettikää siihen, itse tuli tämmöinenkin ajatus nyt just mieleen, sen pitää tuottaa vaan niin kuin vuodessa ehkä sen kerran, niin kuin hedelmäpuu, otetaan omenapuu, niin se tuottaa kerran ne. Ei hedelmä. Ja sen jälkeen se saa taas varustautua niin kuin siihen olemiseen ja lepoon. Ja tätä me ei välttämättä ymmärretä aina, Ja se olisi niin kuin hyvä ottaa siinä huomioon. Tuli se nyt mieleen, että vähän niin kuin Pyhä Henki toisen ajatuksen. Et ne hedelmät tulee sitten aina ajallaan. Me ei jakseta koko aika tuottaa niitä. Ja sen takia me tämä liittyy niin siihen, että tämä on niin kuin vaikea aihe siinä mielessä, että me osattaisiin armon kautta tätä meidän hedelmiä tulla sitten näkyviin. Mennään kohta niihin. Eli se on prosessi. Aluksi se voi olla vähäinen. Me haluttaisiin, niin kuin, että se nopeasti nousisi ja itse mennä ehkä kaikennäköisiä toimintaa mukaan ja muuta. Mutta kun se saattaa olla vähäinen ja se ei ole niin kuin sen takia, että se asia olisi tai henkilö olisi vähäinen, vaan se vaan tarvii kasvaessaan, niin kuin puu tarvii. Eli sitten on niin kuin, siinä ei ole sellaista negatiivista ollenkaan, että se vähäinen ei tarkoita negatiivista asiaa. Mutta se voi olla vähäistä, kunnes se on kypsä siihen täyteen kasvuun. Mutta tärkeä pointti on siitä, että edellytyksiä, että se kasvu tapahtuu Jumalan hengen varassa. Siis mä en voi tuottaa hedelmää, Raamattu sanoo sen selkeästi, tai ne ihmiset sanotaan näin, niin me ei voida tuottaa hedelmää, ja sen lähde on aina Kristus. Eli se voi tuottaa hedelmää, jos se saa. Mä katsoin yhden vertauksen tässä, niin saa, jos. Siis mä tuotan hedelmää, jos mä annan siihen luvan. Tää on se pointti. Niin kun eihän mun tarvitse tuottaa hedelmää. Kyllä meidän näkyy tietysti luonnollisestikin näitä meidän, niin kuin tuolla oli ne luonnolliset lihanteosta syntyvät hedelmät, mutta että ihmisellä on, vaikkei tietysti olisi kristittykään siinä, miten me ymmärretään se, niin totta kai ihmiset on iloisia ja rakkaudellisia, ne on ihan yhtä arvokkaita siinä kuin siinä, missä mekin. Mutta se hedelmän niin kuin kasvu tekee eri tavalla meissä tilaa. Mutta jos se saa, ja tästähän me ollaan puhuttu sielunhoitokoulussa aika paljon, ja miksi me ollaan tänne lähdetty ja me ollaan huomattu, että me pyritään liian nopeasti seurakunnassa ja muissa niin kuin aktivoimaan se kaikki, joka ei ole siihen itsessään valmis vielä. Ja sen takia me sitten väsytään. Ja sitten tulee niitä paljon ongelmia ja väärinymmärryksiä meidän elämässä. Mä ymmärrän aina niin, että tavallaan vaikka siellä, jos ottaa tämmöisen esimerkin, että jos muakin pyydetään johonkin seurakunnassa ja sitten mä innostun, mä tykkään siitä, joo, tää kuulostaa hyvältä, mä lähden siihen mukaan, ja sit mä en jaksakaan sitä, ja sitten musta saattaa tulla jotain vääränlaista hedelmää. Vaikka mä olisin puhtaasti lähtenyt siihen, mutta se ei olisi ollut mun paikka vielä. Niin, mutta se, että ei seurakunnassakaan sitä niin kuin tahalteen tehdä, ja sit me väsytään. Me yleensä sen jälkeen syytetään seurakuntiin ja muita, niin kuin, eli mä oon tässä niin kuin seurakuntiin kohden myönteinenkin, että pitäisi kysellä Jumalalta sitä omaa kasvua, että milloin mä olen niin kuin sopiva tekemään siihen. Että rukouksessa meidän pitäisi niihin tähän hedelmän kasvuun kuitenkin mennä. Eli siitä se, niin kuin se lähtee, siitä kysellä. Ja se ei ole loukkaus, että sitä varten tämä sielunhoitokoulussa käydään, että me opettaisiin tuntea nämä rajat. Ja tällaisia muita asioita, että osattaisiin sanoa ei ja kyllä ja vahvistuu näissä. Ja sitten ei siihen kenenkään pitäisi loukkaantua, mutta se on niin, kun meillä on se miellyttämisen halu, me äkkiä mennään johonkin, joo, hyvästä sydämestä, ei siinä ole mun mielestä edelleenkään mitään pahaa. Ja sitten kun se toinenkin pyytää sitä sieltä seurakunnasta, mutta niin usein kuuluu, että joo, en mä jaksa sitä tehdä, mä paloin loppuun, mä en vähäkään enää kiinnosta ja kaikki näin, että ne laantuu. Niin mä itse sitä mietin, kun luin näitä sielunhoidon liittyviä tähän, niin se on se, jos se saa. Mutta jos me lähdetään siinä omassa lihassa, mutta muistakaa, että se ei ollut niin paha asia, koska se on niin kuin sydänsä, kuitenkin mulla on kristitty ja haluaa tuottaa sitä hyvää. Mutta onko mulla niin kuin voimavarat vielä siihen lähteä? Joo, hengen hedelmät vaikka syntyvätkin siis, eli ne syntyy Pyhän Hengen vaikutuksesta. Tässä se tulee nyt. Eivät arkipäivässä aina meissä näy. Ei ne tietenkään näy sitten arkipäivässä. Mutta jos ne syntyy Pyhän Hengen vaikutuksesta, ja niitä on tietoisesti kehitettävä. Ja jos ei niitä tietoisesti kehitä, niin se Hengen hedelmä sitten niin kuin pääse näkyville. Tai ainakin varmistettava, että sisimmässä on niille tarpeeksi tilaa. Että kun nämä luetellaan meille jumalainen niin Pyhän Henkensä kautta laittanut Raamattu, että siellä oli ne Hengen hedelmät, se kalatalaiskirjeen mukaan 5, ja ne mitä ne kertoo, ne rakkaus, ilo ja niin edelleen, niin niille täytyy olla tilaa. Ja sitten sanotaan, että voi lähteä niitä kyselemään. Että mikä on sen tämänhetkinen paikka. Sitten voidaan, jos me lähdetään sitten siitä katsoa siihen niin kuin tavallaan siihen vastuullisuuteen sitten, että se kasvu, eli siitä kun me ollaan siis ymmärretään se, että meidät on istutettu ja meidän tulisi, Jumalan toive on se, että me tuotettaisiin hedelmää ja sitten tulee tietysti tämä kasvu ja teot. Et kun me ymmärretään, että sen kasvupohja on niin kuin armo ja sitten armossa saataisiin kasvaa ja tässä nyt on sitä yrittänyt sillä tavalla tuoda esille, että se voisi olla sen niin kuin armolähtöisesti se kasvuun lähtö siitä ja sen kanssa tekemiseen joutuminen. Että ei tarvitsisi niin kuin joutua sit lain alle, kun siellä sanotaan niin että kun mikään liha ei peri sitä sitten niin kuin Jumalan valtakuntaa. Eli se ei tule kuitenkaan tekojen kautta tämä meidän pelastus ainakaan, mutta tämä on se vaaran paikka siinä, että me lähdetään sillä niin kuin yrittää sitä hyviä tekoja sovittaakseen ikään kuin sitä pelastusta, mutta pelastus ja nämä hedelmät on eri asia. Mä vielä sanon sen tuossa, jos se jäi, eli emme pelastu hedelmän tähden, vaan että olemme pelastetut. Me ollaan Kristuksen täytetyn työn tähden täysin pelastettuja. Vaan sen takia, että meissä oleva hedelmä tulisi näkyville. Se on Jumalan ajatus, että se saisi tuon hedelmän meissä näkyville. Ja tuossa Galatialais 5:22-26 oli ne Hengen hedelmät, niin siellä sisältyy tällainen uskomusjärjestelmäni sisältö, niin se on elävä usko. Ja se on Jumalan tavoite, eikö niin? Jumala haluaa, että pysytään puhtaana ja käyttökelpoisena minua varten. Ja se, niitä hedelmiä on siellä, tämä kuuluu niihin kaikki. Olen pelastettu, olen pyhä Kristuksessa, kuljen Hengen ohjauksessa, olen kokenut mielen uudistumista, olen riittävä hyviin tekoihin. Sitten toisena kohtana on tunne- ja tahtoelämän sisältö. Eli olen vapaa, koen rauhaa, iloa, tyytyväisyyttä vaikeuksissakin. Ja erityisesti niissä, kohta katsotaan niitä myöhemmin. Kykenen olemaan kärsivällinen, alistun kysymään Herran tahtoa ratkaisussani, kykenen itsehillintään, olen tottunut kurinalaisuuteen. Ja sitten siellä on kolmas tämmöinen hedelmä, mikä tuosta hedelmäpilvestä voisi ajatella, niin se on ihmissuhteiden sisältö. Hyväksyn itseni tällaisenaan, hyväksyn toiset sellaisenaan, annan anteeksi ja pyydän anteeksi, teen rakkauden tekoja lähemmäisille. Niin. Ja se on se Jumalan tavoite, että tyydytämme hengelliset tarpeemme uskovien yhteydessä on tämä ihmissuhteiden sisältö. Niin kuin me niin kuin ollaan tänään nyt täällä, niin tämä on meidän ihmissuhteita. Sitten ne muut on siellä, tämä uskomusjärjestelmä tulee siitä, että se pitää sun tiedostaa, että sä oot pelastettu ja arvokas ja Jumala rakastaa sua ja sillä on kaikkea hyvää sulle varattuna. Ja sitten toinen oli sitten toi tunne-elämän sisältö. Se on se meidän vaellus siinä. Silloin kun me vaelletaan, niin voidaan kokea vapautta ja rauhaa ja iloa ja tyytyväisyyttä. Eli meidän tehtävämmäksi jää olla yhteydessä häneen rukouksessa, kysellä missä mennään omassa kasvussa ja mitkä ovat voimavarat. Ja sitten meihin vaikuttaa tietysti tämä turmeltunut luonto. Ja sitä kautta sitä täytyy niin kuin peilata ja pohtia. Sitä suuremmalla syyllä meidän täytyy kysellä rukouksessa ystäviltä, missä me ollaan seurakunnassa ja muualla vaikutetaan, niin huomioida niitä. Ja katsoa oman elämän toimintaa. Miten se hedelmä voi tulla esille, jos et sä katso oman elämän toimintaa? Ilman menneisyyden katsomista emme voi nähdä tulevaisuutta ja mahdollisesti uudistua mielemme uudistuksen kautta. Se oli se Paavalin kirja, mikä siellä roomalaisille on. Eli se mielen uudistuksemme kautta, niin se on mulle ollut tuommoinen läheinen jae. Jos sä ajattelet sitä, niin ajattele oikeastaan jae, että uudistukaa mielenne uudistuksen kautta. Siinä ei enää niin pyydetä rukousta, siinä ei enää pyydetä, kaikki tietysti tehdään Jumalalle aina rukouksessa, mutta siinä ei niin kuin, esimerkiksi kuin parantuminen tai joku kaikki muu, tai sitten nämä, se on niin kuin lupa jo muuttua. Siis Jumala on ikään kuin antanut jo sen voiman siihen. Muuttukaa. Siihen ei niin kuin estettä enää. Et me ymmärretään, että jos on joudutaan vaikka parantumista rukoilla ja siinä me kysytään Herran tahto. Sitten niissä tapahtuu mitä, tai muissa johdatuksissa. Ja kun sä vaikka työpaikan vaihto tai joku muu koulutukseen meno tai jotain. Ja sitten miten ne ovet aukenee tai sulkeutuu. Mutta tässä kohtaa roomalainen sanoo niin, että muussa niin kuin tässä ihmisen hyvinvoinnissa, sieluelämässä, jotta me voitaisiin nämä meidän hengenhedelmät tulisi hyvin esille, niin siinä on täys lupa heti. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta niissä kohdin, missä kukin sitä tietysti tarvii ja pyrkii niihin muutoksiin. Kun elämä ja huolet painaa usein ja miettii, miten ne sitten tulevat meissä esille näkyville, niin tässä äskenkin nähtiin jo tuossa tämän avainepisodin kautta vähän, miten että me äkkiä huolestutaan ja hermostutaan ja silloin se hedelmien pitäisi tulla jotenkin näkyviin. Ja siinä huomasi heti, että mistä oli kyse, mutta sai onneksi vähän itsensä rauhoitettu, että missä mennään. Ne ei siis just näy silloin, kun sen olisi hyvä. Mutta tämä on se idea tässä hengellinen hedelmän kasvussa. Mihin mä tarvin sitä kärsivällisyyttä, jos silloin kun se koetuksen paikka tulee. Tämä nyt on pieni asia, mutta silloin kun se koetuksen paikka tulee, niin mihin mä silloin tarvin kärsivällisyyttä, pitkämielisyyttä, rauhaa ja niin edelleen. Mihin mä sitä sitten tarvin, jos ei se silloin kun sen paikka on tullut. Ole hyvä.
Mä kerron vaan nopeasti esimerkiksi, kun mä oon tuossa kristillisessä koulussa siis töissä, niin siellä toimistossa ja sitten aina välillä joku paperi hukkuu ja kerta kaikkiaan ja on tuskasta. Ja sitten me aina rehtorin kanssa niin muistuteltiin toisillemme, että jos se ei rupea löytyä, niin on se jo rukoillut. Ja yleensä se heti sen jälkeen löytyy. Että sitä ei vaan itse aina muista, että ai niin vähän olisin voinut rukoilla.
Kyllä. Samaa on itsekin kokenut. Hyvä, kiitos, hyvä kommentti, että tärkeä, että rukouksen kautta. Ja siihen me saadaan mennä ja luottaa, se on se meidän kuitenkin. Sitten Jeesus kuitenkin sanoo näissä, että kun me nyt kuitenkin epäonnistutaan, jos me ollaan rehellisiä aina siinä meille, että kun meidät on hermoilla jo varustettu ja muuten, niin Jeesus kuitenkin sanoo meille, että heittäkää kaikki nämä murheenne ja ahdistuksenne hänen päällensä. Että ei kannata lähteä siihen syyttämiseen omassa itsessään, kun ei se aina toimi nämä asiat sitten niin kuin halutusti. Ja silloin me voidaan, Kristus on sitä varten, että se antaisi meille sen levon, mitä tarvitaan. Toi tekojen kautta näkyvä elämä, niin se ei tietenkään siis vaikuta pelastukseen. Eli tässä hengen hedelmässähän me halutaan, että meillä näkyy nämä hedelmät sitten näkyy. Mä ajattelen sillä, että olisiko niin, että meidät alun perin luotiin levosta käsi elämää. Ja jos sä ajattelet sitä, niin ennen sitä syntiin lankeemusta. Eli siinä tuli sen jälkeen, kun se lankeemus tuli, niin silloinhan se totaalinen muutos tuli. Sitä ennenhän meillä oli niin kuin levosta käsin ja ne hedelmät olisi näkynyt automaattisesti. Tuossa en tiedä, mitä Marita sanoi aikaisemmin, mutta siellä on hyvä sitten noissa esimerkiksi, että armolahjat, niin Raamattu sanoi, että armolahjat lakkaa, mutta hengenhedelmät ei koskaan. No sitä Jumalan ihanaa luontoa. Miettikää. Se on Raamatusta. Kaikki nämä hengenhedelmät, rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, sävyisyys ja kaikki nämä, niin ne tulee ja säilyy. Mutta armolahjat tulee lakkaa, koska niitä ei kuulema sitten ainakin, miten itse on saanut, niin eihän niitä tarvita, kun me eletään siinä täydellisyydessä. Mutta tietenkin siellä on just se hyvyys, mikä ennen syntiin lankeamusta oli. Siellä on niinku, meillä on ihana tulevaisuus. Se on aina. No tuommoinen ajatus voisi ottaa tosta, että Paavali vapauttaa meidät tuossa Galatalaiskirjeessä 5.1 sanoo niin kuin tekojen taakasta, koska tämä on tärkeä, kun käydään sielunhoitokouluun, niin me äkkiä voidaan sillä lailla tehdä, että nostetaan lujasti henkeä täällä ollaan kuin katossa ja sitten lähdetään omissa voimissa tuonne tekojen tielle, niin ei lähdetä niin kysellään, rukoillaan ja muuta, koska se aiheuttaa niin kuin ahdistusta ainakin viiveellä, jos ei se heti aiheuta joissakin, koska toiset ei osaa ei. Ei kaikki osaa sanoa ei. En minäkään osaa. Mä esimerkiksi opettelen sitä vielä. Jos multa jotain kysytään, niin tää on se, että niin kuin sydän haluaa, niin kuin mä uskon, että meillä kristityt, ja näistä tulee niin väärin ymmärryksiä. Niin me haluttaisikin lähteä tekemään sitä hyvää, mutta sitten me ahdistutaan, voi jukra, mun pitäisi tohonkin nyt lähteä. Mitä mä sanon ton? Sitten mä suostun ja sitten mä en oikeasti jaksanut ja mä väsyin siellä jossakin matkalla tässä ja tuun kotiin ärtyneisyytenä, ei ollut aikaa tai jotain muuta tekemistä. Ja nämä on niitä hedelmiä, jotka näkyy sitten, ei ehkä niitä lihantekoina, mutta muuna sellaisena vääränä. Paavali siitä niin kuin antaa myöskin niin kuin siitä semmoisen, että ei kannata siitä niin kuin ahdistua siitä tämmöisestä väärästä ajatuksesta, että se mikä teko ei kuitenkaan meitä siellä niin kuin loppupeleissä pelasta. Kun tämä on se vaaran paikka, että me lähdetään teoilla suorittamaan sitä pelastusta, mutta me ollaan armosta pelastetut Kristuksen täytetyn työn tähden. Ja tuossa voisi katsoa vielä tämmöisen, katsotaan nämä eri muodot näissä, niin tässä on tämmöinen, jos ajatellaan, eka se rakkaus oli ensimmäinen. Mikä sun seuraava, kuka osaa sanoa, muistaa ulkoa?
Ilo.
Ilo, hyvä. Eli ilo. Miettikää sitä ajatusta kuin ilo. Että miten, kun tuli eilen, kun mentiin tuonne Malmille ja Pyhä Henki puhui tästä, niin mieleen tämä. Mun mielestä se oli jotenkin loistava ajatus, että Pyhä Hengen tuomana, että Jumala käskee meitä aina iloitsee olosuhteesta riippumatta. Koska sehän on tämän Raamatun Pyhä Hengen johdatuksessa kirjoittanut, että mitä ihminen on sitten kirjoittanut. Eihän Jumala voi olla siinä niin kuin väärässä, että tämä oli mulle uusi löytö. Siinä mielessä, että kun ilo, heti seuraavana sanoi, ajatellut, olkaa iloisia. Niin se on niin seuraava siitä. Rakkaus oli se tärkein, sit ilo. Ajattele, se haluaa, että sinä minä ollaan koko aika iloisia. Mutta jos meillä on sitä masennusta, ahdistuneisuutta, riippuvuutta, mitä näitä kaikki me tiedetään näitä erilaisia, mitä koulussa täällä käydään. Niin voisiko niissä aina kaikissa olla sitten iloinen? No ei kyllä voi olla iloinen, jos rehellisiä ollaan. Mutta voi olla rauhallinen, voi olla sävyisä ja kaikkea muuta. Se Raamattu sanoi, että se ilo tulee silloin, kun meillä on se koetus ja ahdistus, niin se ei silloin näytä siltä. Mutta jälkeenpäin siinä on se siunaus, niin kun se tuottaa sen siunauksen. Et koetuksien kautta me kyllä ikävästi joudutaan menemään aina näin, mutta aina me päästään niin kuin kuitenkin voiton puolella. Me kuljetaan muuten voittosaatossa. Kristuksen voittosaatossa, Paavali sanoo. Me kuljetaan Kristuksen voittosaatossa. Tähän vielä mä luen tuon puuvertauksen tuossa teille kaikille. Minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. Mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teissä. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottaa hedelmää, ellei se pysy puussa. Ja samoin, ette pysty tekään, ellei te pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksa. Se, joka pysyy minussa ja minä pysyn hänessä, tuottaa paljon hedelmää. Ja nyt ilman minua te ette saa aikaan mitään. Eli tässä tulee niin kuin Raamattu itse selostaa aina tämän, eli se tulee täysin nämä hedelmät näkyviin meissä niin kuin Jumalasta. Eli me ollaan siinä oksastettu siihen isoon puuhun ja meidän tulee pyytää, kasvaa ja anoa niitä rukouksessa sitten näitä asioita. Me emme siis voi itsestä tuottaa sitä hedelmää. Me voitais vähän pohtia sitä tässä näin, kellosta ei tiedä. Okei, meillä on sitten vielä vähän aikaa tässä. Niin, nämä eri hengen hedelmät, että mitä nämä on näitä, mitä on, eli rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, sävyisyys, uskollisuus ja niin edelleen. Niitä on nyt ainakin tuossa kohtaa niin 9 lueteltu. Ja katsotaan niitä. Niin. Mitä te ajattelette, jos tässä vähän haastatellaan, niin mitäs toi rakkaus nyt sitten tuo? Minkälaisia asioita se voisi tuoda mieleen sitten?
Sehän tuo rakkaus totuuteen. Niin. Siinä on Jumalan tavaramerkki.
Hyvä. Hyvä Osmo. Se on justiin rakkausta totuuteen. Tietenkin siinä tarvii sitten käyttää armoa mukana. Ja mutta hienosti sanottu. Loistavaa näin on. Rakkaushan on tietysti totuutta. Mutta se rakkaus on, niin kuin Kristuksen, niin se on paljon kärsimistä. Tuli nyt itsellä mieleen. Tuleeko jotain muuta mieleen? Mennään näin. Näitä eri alueita, mitä näihin liittyy. Ja se rakkaus on tietysti agape rakkautta. Miettikää siitä. Mä oon sen kuitenkin ymmärtänyt, että me ollaan tosi syntisiä pahoja siihen alusta asti, kunnes Jumala meidät pelastaa. Mutta Jumala, toi agape rakkaus tarkoittaa just, että huolimatta siitä, mitä me ollaan, niin mä kelpaan sille. Se on niin kuin täysin. Ihminenhän luo niin kuin muun järjestelmän, millä kukakin toiselle kelpaa, mutta sinä ja minä kelvataan aina Jumalalle sellaisena kuin me ollaan, kun me ollaan tultu Kristukseen ja siitä mennään eteenpäin. No sitten toi ilo olisi seuraava, niin mitä siitä tulisi mieleen? Äsken vähän siihen viittasi. Joo, just hyvä, loistavaa tulee, niin se on ilo Herrassa on meidän väkevyytemme, että se on Raamatun oma sana. Tietenkin sitten voidaan ajatella, että onko ilo pinnallista vai onko se niinku tällaista luonnollista iloa. Et mistä se ilo niinku voidaan tuottaa, tai mikä se ilo on, niin kannattaa pohtia näitä hedelmiä eri muotoja niissä.
Ilossa on vielä se, kun Paavali sanoi Filippiläiskirjeen, että iloitkaa aina Herrassa. Joo. Se on vähän niin kuin käsky, että meidät on iloita.
Kyllä.
Se on niin kuin asennekysymys, valintakysymys. Mm-hmm.
Valintakysymys, hienoa.
Joka tilassa.
Joka tilassa, sitten vaikka niin kuin puhuttiin äsken, että ei tietenkään silloin, kun me ymmärretään, kun ollaan kovassa kärsimyksessä ja muussa, niin se on eri asia sitten.
Toisaalta sitten, kun on joku tosi ahdistava olo ja jotain, niin sitten kuitenkin sillä ilolla, esimerkiksi jos on tämmöinen vaikea tilanne ja sitten ryhtyy vaan niin ylistämään, kiittämään ja todella niin hillumaan vähän edessä, niin siinä tulee niin semmoinen, pääsee yli sen vaikean tilanteen päälle niin kuin sillä ilolla ja että jotenkin löytyy se ilo sieltä kuitenkin. Ilo vaikka pelastuksesta, vaikka ei siitä asiasta voi iloita, joka on joku paha asia, mutta kuitenkin.
Ymmärrän mitä tarkoitat ja aina hienosti sanottu. Ja sehän niinku tuottaa toi, että se ilmapiiri niinku tekee siitä iloiseksi. Hyvä esimerkki on siitä aina, että aikoinaan kun tein sielunvoittoa, eli menin kadulle sitten evankelioimaan, niin jos mä olin väsynyt ja sitten kun mä olin siellä ollut, niin mä tulin aina iloiseksi, kun mä todistin Kristus. Mä sain hirveästi voimaa, sit hyvää voimaa. En mä tiedä, niin se vaan meni. Mä olin aina sitten iloinen siitä, tai tuli se ilo ei ole niin jotain niin kuin nauramista koko aika, vaan se on se tyytyväisyys yhdessä Jumalan kanssa. Se on jotain suurempaa se ilo.
Niin just tuosta tuli mieleen, mitä kerroit, että on niitä vastoinkäymisiä, kompuroidaan ja väsyttää mennä sinne kadulle. Vaan sitähän niin kuin todetaan, että no kyllä tämä kohta tästä iloksi
muuttuu. Niin, hyvin sanottu. Sitten oli toi rauha. Mitä se voisi tuoda mieleen?
Jumalan rauha kestää kaikissa oloissa. Varsinkin jos joutuu, niin sanotaan, että jos Jeesuksen nimetäkin joutuu kärsimään, niin Jumala asiaa yliluonnollisen rauhan.
Joo.
Ja silloin se säilyttää hengissä lepoa.
Kiitos Osmo. Teemu.
Niin ajattelin sitä, että minun rauhani minä annan teille. Eli se niin kuin sananmukaisesti. Ja sitten rukouksessahan voi pyytää niin kuin Kristuksen rauhaa ja Pyhän Hengen rauhaa. Eli kun yksi Pyhän Hengen niin kuin ilmenemismuoto on niin kuin se rauha, asettuu semmoinen niin kuin rauha esimerkiksi rukouksessa.
Joo. Teemu, loistavaa. Mä olin just tässä ensimmäinen teksti, mikä tässä sanoo, niin ajatelkaa, Jeesus sanoo jäähyväispuheissaan silloin, kun se lähtee pois. Opetuslapsille, minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille. Eli se on niin kuin jotain suurempaa. Se, että miten me sitä koetaan, niin siinä on se yksi, mitä siihen voidaan lähteä sitä kohden. Rauhan hengen hedelmä ei ole vapautta maallisista paineista ja kriiseistä. Kristityn rauha ei perustu ristiriitojen väistämiseen tai johonkin muuhun keinotekoiseen rauhantilaan, vaan hengenhedelmän rauhan päinvastoin syvää kestävää rauhaa, jonka vain Jeesus Kristus voi antaa sydämen, niin kuin Osmo tuossa äsken viittasi. Sitten seuraava hedelmä on siellä se kärsivällisyys.
No se kasvaa ainakin koetuksissa.
Niin ehkä toisaana eniten. Mitä Marita sanoi tuossa, niin kärsivällisyys on sitä, kun me haluttaisiin liian nopeasti mennä ja asioita ei tapahdu ehkä parantumista tai asiat teemme eteenpäin. Ja se kärsivällisyys on ehkä tulee siitä mieleen. Tulisiko teille jotain?
No siellä on raamatukohta, että koetuksissa niin tulee kärsivällisyyttä. Sitten se loppupiste on kuitenkin se toivo. Kärsimys.
Niin se on. Kärsivällisyys, ystävällisyys ja hyvyys näkyvät erityisesti sit kuitenkin niin kuin jossain ihmissuhteessa. Et me ollaan varmaan meidätkin monet yllätetty siitä, että sanottu teillekin joillekin, että näin, että esimerkiksi mitä sä noin rauhallinen tuossa, vaikka on tällainen tilanne. Et luulen, että näin on. Ainakin on. Niin se on sitä hengen hedelmää, jonka Jumala on siihen antanut. Kun sitten se tilanne voi olla vaikea, niin sitten sä ootkin kärsivällinen. Mutta esimerkiksi kun mä itse ajattelen, että mulle on sanottu tollain, niin mä oon pystynyt niin kuin näin lihallisesti, voisi sanoa, tai ihan niin kuin pystynyt olemaan, että en ole sillä lailla ollut down siinä asiassa. Mutta silti mä oon ollut vähän tuntenut se, tietenkin silloin kun jotain tapahtuu, niin se voimavaikutus, niin se olohan ei ole tietysti hyvä siinä. Mutta silti mä pystyn olemaankin siinä tilanteessa rauhallinen. Jos mietitään apostoleista suurinta Paavalia, kuinka se oli vankilassa ja yritettiin tappaa kivittää. Se oli täysin rauhallinen niissä aina. Kuitenkin.
Tuossa tuli mieleen, kun Paavali, tai Ramot sanoi, että tarvitsi kärsivällisyyttä tehdäkseni Jumalan tahdon. Mm. Että se voi olla sellainen pitempi jana
suosituksessa. Kyllä, kasvuun perustuva. Mm. Sitten on ystävällisyys.
Taas särmiä hiotaan, niin kyllä alkaa olla sitten mun mielestä ainakin teräviä särmiä pois sitten.
Sitten on hyvyys ja uskollisuus ja pitkämielisyys. Siinä ne on ne kaikki hedelmät, että jos niitä pohditaan. Niin. Tai lähette.
Ja itsensä hillitseminen niin. Myös siellä jono jatkossa.
Niin, kyllä. Et Jeesus on esimerkki siitä niin kuin lempeydestä, että nämä hengen hedelmät ei ole kuitenkaan siis meidän tahdon tuottamaan. Silti Jumala käskee näin tekemään ja mistä ne tulee. Jos ei ole meidän tuottamaan, niin me saadaan niitä sitten armosta. Ja vielä kertaas. Ilo on rakkaus iloitsemisessa. Rauha on rakkaus lepäämässä. Pitkämielisyys on rakkautta pidättäytymässä tekemästä. Ystävällisyys on rakkaus palvelemassa muita. Hyvyys on rakkaus etsimässä toisten parasta. Uskollisuus on rakkaus pitämässä lupauksensa. Jumala on uskollinen. Sävyisyys on rakkaus palvelemassa muiden loukkauksia. On todella hieno itsensä hillitsemistä. On rakkaus kontrolloimassa. Niin kuin lähinnä itseänsä tarkoittaa siinä. Silloin kun ampuu yli, niin pitää sitä itsensä hillintää löytää. Pikkuhiljaa ruvetaan. Tämä opetusosio päättyy tähän tämmöiseen kasvua kohti. Eli hedelmän täytyy kasvaa meissä ja kukin missä vaiheessa ikinä olemme. Niin kysellään sitä Jumalalta, pyydetään sitä ja rukoillaan sitä, rukoillaan toistemme puolesta ja muiden puolesta ja niin edelleen, jotta se hedelmä meissä näkyisi. Ja ei olla sitten niin kuin nämä käskyt tai rakkaus tai kalatalaiskirjeen nämä sanoo, niin ollaan sitten vähän kärsivällisiä, jos se viipyy se hedelmän tuleminen. Ja tämmöinen loppuu sitten, että Johannes 12.24, jos ei isun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksi, mutta jos hedelmä kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Mun mielestä toi on niin, kuin niin hieno raamatun jae. Tietysti se vaatii meiltä sitä kuolemista meidän itselle ja muille ehkä niille haluille. Sitten katsotaan kohta tuossa tehtäväannossa vähän mitä esteitä siinä voisi olla. Mutta uudestaan vielä, jos se nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin, mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Toistaminen sen takia, että Raamatussa toistetaan asioita hyvin paljon. Itse kun on opettajana, niin mä tiedän esimerkiksi, eka opetetaan, sitten harjoitellaan ja sitten vahvistetaan. Kävin semmoisen israelilaisen kurssin kerran, joka tuohon kognitiiviseen oppimiseen, niin sillä lailla ihminen oppii ja ihme, kun se on Raamatus, mä tajusin sen nyt kolmesti aina se niin kuin tapahtuu. Opetetaan, sitten sitä harjoitellaan ja sitten sitä vahvistetaan ja sitten mennään uuteen asiaan. Sitten tulee niin kuin Raamatusta se, että meidän täytyy aina... Sen takia meidän pitäisi lukea Raamattua ja kasvaa siinä hengessä ja se hengen hedelmä ehkä tulee sieltä näkyviin, koska mikä on lohdullisempaa kuin joku Raamatun sana, mitä... Nämä lohtusanat ja muut sanoo. Kiitoksia tähän asti ja tästä tämä opetus päättyy tähän. Ja nyt voisi vähän keskustella, mitä tulee mieleen tästä.
Mulla on tämmöinen kommentti tuohon muistin. Vanna Saarnia sanoi aikana, että jos ihmiset itse näkisivät oman hengen hedelmässä, niin olisi vaara, että ne söisivät. olisi Jumala pitänyt mennä vähän piilossa, mutta nämä muut ihmiset tulee huomaamaan. Mm. Että se meiltä itse tietää sitä sillä tavalla, että vaan sekä tuossa Kristuksessa kulkee, niin se siinä elämän matkalla Jumala kouluttaa ja kasvattaa. Mutta monet toiset sitten huomaa sinusta muutoksen, mutta monet sinun itse ei tarvitse jää sitä katsoa sitä hedelmän kasvua, vaan niin. Sinä katsoit sitä Kristusta.
Niin. Tuo on loistava kommentti. Niin, kyllä se on, ei, kun toi on ihan totta. Sillähän se on, ne, niin kuin tuossa meillä oli ryhmäkin keskiviikko, niin Teemu mun mielestä hyvin sanoi siellä, että se, tää, kun me katsotaan Kristukseen, niin ne asiat hoituu muutenkin siellä, niin kuin tietyssä asiassa. Että ei katsottaisi aina muualle. Tai lähettää sillä omavoimaisesti liikkeelle. Kohde ylös vaan ja Kristusta. Mitäs muuta tulisi mieleen?
Rakkauden vastakohta.
Jaha, mitä se tarkoittaa?
Et se on välipitämättömyys.
No just, se on välipitämättömyys.
Niin.
Se ei ole viha, vaan välipitämättömyys.
No sorrutaanko me siihen sitten?
No katsotaan noita uutisia, niin pakolaisleirit on aika isoja, kyllä ne varmaan aika moni on sortunut siihen.
Niin, maailma näyttää aika vaikealta tällä hetkellä, niin sanoi ihan meidän kärkipoliittiset päättäjät. Näyttää aika vaikealta tilanne ja siinä mielessähän toi koko tilanne näyttää sen niin kuin totuuden, että se puhuu siitä, että se niin kuin maailman hedelmä näkyy. Mekin eletään maailmassa, mutta ei maailmasta.
Mistä se johtuu, että on paljon uskovia, että tulee semmoisia, että kokee, että ei, niin kuin, Jumala ei rakasta niin kuin sillä lailla, että kokeet on, niin mitä se tarkoittaa?
Sorry, couldn't hear anything.
Se on tota...
No niin, uusiksi koko luetin.
Se oli täydellinen vastaus tota joo. En mä, siis tää on vaan mun mielipide, niin se ei oo mun mielestä ollut sellaisessa, se ei oo päässyt sellaiseen ilmapiiriin, jossa se olisi saanut kokea sen lopullisen tuntemuksen pelastuksesta ja sitten siitä armosta, että se on kerta kaikkiaan niin kuin pelastettu. Eli tässä, kun sä tuon sanoit, niin mun mielestä siinä on just kysymys, että siitä on jouduttu niin kuin sellaisiin vääränlaisiin, että vähän niin kuin tekojen kautta pitäisi niin kuin kaikkia tuollaiseen lähteä sit suorittamaan pelastuksia. Et sitä ei tuu sitä rauhaa siihen. Mutta sitten niin kuin Erik Evas sanoi näin, että kun ihminen sen kokee sen, että se on kerta kaikkiaan Kristus, niin sun parasympaattinen hermostokin laukee. Ja sitten se, niin kuin se kerran kun sä saat sen kokea, niin sitten siihen ei vaikuta enää ne. Mutta se ei estä tätä niin kuin tämmösiä huonoja päiviä tai jotain, mitä meillä elämään liittyy. Mutta sitten sun ei tarvi olla niistä pelastuksista eikä muista huolet. Meidän täytyy uskoa, että Kristus meidät kantaa. Jos se on pelastanut, niin se riittää. En minä voi itseäni pelastaa, vaan Kristus pelastaa minut. Eli mä en yhdenkään teon kautta. Jos mä teen yhdenkin teon, niin se ei koskaan kelpaa Jumalan. Se tulee aina arvosta siitä, mitä Kristus on tehnyt. Ihan alusta asti mun viimeiseen hengenvetoon asti. En mä sitä pelastusta tee.
Sitten voi olla joskus, että jos on niin kuin hirveä autoritaiset vanhemmat, ei ole saanut niin kuin vanhemmilta rakkautta, niin ei osaa niin kuin Jumalalta kautta vastaan sitten. Koska niin kuin isähän monta kertaa vaikuttaa siihen enemmän siihen niin kuin Jumalakuvaan. Et mä niin kuin, mulla oli autoritaarinen isä, niin mulla ainakin oli vaikeeta niin kuin Jumalalta ottaa vastaan, mutta Jeesukselta mä uskasin ottaa, mutta musta se Jumala oli vähän pelottava, mutta nyt ei ole yhtään pelottava kyllä, että Jumala kun on vuosia tehnyt työtä, ei se hetkessä tule, mutta että jos on niin kuin se rakkaudettomuuden kokemus siellä pohjalla. Mutta Jumala on kaikki valta, hän haluaa antaa se, niin kuin se rakkauden kokemuksen jokaiselle ja sulattaa se jäädä. Tuolta sydämestä sitten pois sitä pelon jäädä.
Ja sitä voi olla just jollain, kuka milläkin tavalla rikki, ettei pysty ottaa vastaan sitä armoa. Mäkin suoritin vuosikaudet ja sitten mut yksi ystävä kysyi, että millaista opetusta sä oot saanut, kun sä oot noin lain alla. Ja olihan se 80-luku. Tuolla vapaissuunnissa varsinkin helluntaiherätyksessä hyvin semmoista mustavalkoista ja
lakihenkistä aikaa. Mutta se on ollut pitkä, pitkä tie niin kuin sieltä ja oikeastaan niin kuin burnoutin kautta, kun ei ole enää voinut suorittaa. Ei ole voinut sen kautta olla olemassa, että tekee tekoja.
Niin kuin tää, mä en tiedä, miten hyvin tämä tuli, tämä niin kuin, tää esityskin on vajavaista, mutta toi sun vastaus tai toi kommentti, niin se on just näin, niin kuin, tohon mä tavallaan pyrin koko tämä mun sisäinen ajatus oli se, että niin kuin vaara on se, että tekojen kautta, mutta kuitenkin kun me ollaan armossa pelastettu, niin se on just hienoa, mitä sä sanoit, niin sen kautta me pystytään tehdä, me joudutaan tekemään, mutta me saadaan tehdä niin levosta käsi. Ja toi oli niin hieno kommentti tohon. Tai selvennyskin, eli, ja tää on se vaaran paikka, toi tekojen tielle lähteminen. Sit siinä tulee se, että mä lähden tekojen tielle senkin takia, ensinnäkin jos mulla on niin rikottu, että ei ole pystynyt ottaa sitä armoa vastaan, toi oli niin hyvä. Eihän se, ketään ei silloin pidä niinku syyttää, ei itteensä eikä jotenkin, että sit vaan niinku siihen Jumalan armoalle ja hoitaa, ja mitä se sit tarvii, yksityistä sieluhoitoa tai ryhmiä sekä että ja kaikkea hyviä ystäviä ynnä muita ympärille. Et se vaatii kyllä paljon, mutta toi on niin iso, niin kuin tässä sitten Maritakin sanoi ja Risto ton kysymyksen asetti siinä, niin aika hyvä kysymys, että miksei me, mutta yksi on se, että maailma on myöskin niin kova. Me ollaan täällä kovassa maailmassa, niin kuin äsken tuli ilmi, niin me on tämän hetken maailmassa eletään aika kovaa. Ja kyllä me tietenkin väsytään. Ja sen takia meidän nämä ihanat hedelmät, mitä täällä nyt ainakin lueteltu, niin toivottavasti tulisi myös kaikissa ihmisissä näkyviin. Nyt me ollaan täällä niitä opiskelemassa ja pohtimassa. Yksi tämmöinen vielä näin, niin tällainen ajatus tähän, että kun hedelmää kasvatetaan ja hoidetaan, niin nyt tulee se tärkein. Älkää ajatelko Jumalaa työnjohtajana, vaan niin kuin rakkaudellisena puutarhurina. Työjohtajahan on vähän semmoinen, jaha, onko tämä homma tehty? Just niin kuin se pelastu. Mitä sulla menee? Onko toi ja toi ja toi hoidettu? Mutta mitäs puutarhuri, kun jos katsotte, mietitte jotain elokuvia, tai jos on, että semmoisin puutarhuri hoitaa hienosti ja tekee kauniisti kaikkia asioita, kasvattaa, lisää laittaa. Se on niin kuin hoitamista. Työjohtaja, Jumala ei ole meidän ikään kuin se työjohtaja, joka paukuttaa.
Tuohon tuli vaan mieleen tuo Jeesuskin saman vertauksen, kun se meni hakee hedelmää, kun sitä Israelin kanssa, kun se ei löytänyt sitä, niin se kertoo sen kertomuksen, että se isä sanoi, että minä tuo kuluttaa maata, että leikatkaa pois. Mm. Se palvelu, joka siinä oli, se on, että aina kasvoi jo 1 vuotta, mä hoidan ja kastelen ja teen kaikkea, että se voisi tuottaa hedelmää, mutta sitten jos ei, niin leikataan sitten pois. Niin sehän on vielä lisää aikaa tähän puutarhuriin, että se haluaisi hoitaa ihmisiä, että pääsee tuottamaan hedelmää.
Pyhä Henki toimii aika hyvin. Toi oli niin hieno ajatus, toi mitä sä sanoit, niin mulla tuli siitä mieleen, kun sä ton ajatuksen sanoit, että jos ei tuota hedelmää, kuka haluaa tuottaa hedelmää? Eli Jumala, joka oli kans tän niinku, vaikka me ollaan, muistakaa, ei tekojen kautta, armosta ja rakkaudesta, ja me voidaan pyytää niitä. Se armolahjat oli tossa vaimo varmaan toi niitä alussa, niin se esille, niin armolahjat ja sitten muistakaa, taisin mainita itsekin, niin ne katoo, mutta nämä hedelmät ei kato, koska ne on siellä alun perin ollut, ja ne on niitä Jumalan hyviä asioita. Niinhän ne onkin, rakkaus, rauha, ilo ja sävyisyys, pitkämielisyys, uskollisuus ja hyvyys, näitä ominaisuuksia. Ne oli ne elämän eri alueet. Kysymyksiä?
Tuli mieleen, kun mun 10-vuotiaista on ollut kysyä, että miten voi niin olla Jumala olemassa, kun on niin paljon pahaa olemassa. Että hän ei niin pysty uskoon. Sitten mä menin vähän silleen hiljaiseksi, että kumminkin on niin tietoa, mutta se ei ole niin kauhean helppo selittää lapselle, joka niin miettii, siis katsotaan uutisia ja on kaikenlaista maailmassa ja perheessäkään. Ja aina on niin voi olla vaikka taloudellisesti heikko tilanne, niin kyllä se niin kuin lapselle näyttäytyy aika rankasti. Niin mutta sitten mä oon niin kuin, että voidaan niin kuin aina rukoilla. Ja sitten tulee niin kuin se hyvä olla, että me saadaan kumminkin se apu ja sitä aina mennään eteenpäin. Et sillä tavalla.
Hienosti. Jotenkin yrittänyt sitä.
Hienosti vastasit tuohon ja mitäs muut sanoo tuohon tuota vastauskysymykseen? Ajatelkaa tuota, olkaa hyvä vaan. Tuota, Risto nosti eka käden ja katso.
Mä oon miettinyt sitä samaa ja sitten mä oon päätynyt semmoiseen simpeliin vastaukseen. Tää on jumalaton maailma, missä ihmiset on luopunut elämästä Jumalasta ja on ruvennut seuraa niinku omaa tahtoa.
Hyvä, kiitos. Hyvältä kuulosti.
Joo, no mulle tuli tosta mieleen tota, kun Reijo Telaranta oli jakanut justiin Facebookista tämmöinen, tai ihan lyhyt.
Joo.
Miksi maailmassa on niin paljon pahuutta? Jos kristinusko on totta, niin miksi maailmassa on niin paljon pahuutta, kysyttiin Billy Grahamilta. Miksi maailmassa on niin paljon likaisia ihmisiä, vaikka saippualla on aivan valtavasti, Billy Graham vastasi. Kristinusko on kuin saippua, se voi muuttaa elämää ainoastaan silloin, kun se otetaan henkilökohtaisesti käyttöön.
Kyllä. Näin, toi on se, että se on se meidän henkilökohtainen hedelmä, joka tulee meistä näkyy ja olla. Ja tota, oliko siinä joku nostitko Teemu käden? Ei kun Ari. Anteeksi, että mä en kaikkien nimiä tiedä, että jos haluaa sanoa oman nimensä, niin en tiedä.
Mä oon ihan tuota samaa kysymystä niin kuin miettinyt kanssa, että jos lähtee sinne kadulle ja tapaa niitä ei-uskovia ihmisiä, todennäköisesti ne kysyy tuota samaa asiaa.
Niin aika usein, sitä, joo.
Joo, että miksi täällä on, jos Jumala on kerta olemassa, niin miksi täällä on niin paljon pahaa sinne. Mä oon pikkuhiljaa kanssa miettinyt sitä vastausta, että mulla on sit valmiina antaa sen.
Hyvä,
on
hyvä
toi saippua. On todella. Osmoosiksi.
Niin mä ajattelin sitä, niin mistä oli, että miksi Jumala sallii. Niin tota, tietysti Raamattu antaa ymmärtää, että synny on tietty aika, kun se tulee synti täysin vanhastestamentissa, niin sitten Jumala toimitti rangaistuksen tietyn ajan päästä, mutta täällä on valinnanvapaus. Ihmisiä annettiin valinnanvapaus, ja se valinnanvapaus, niin siinä on silloin ihmiset, jotka lähtevät eros Jumalasta, niin niillä on valinnanvapaus, niin tekee se kylmä, niitä on laittuneen voimansa. Tiettyvästi voi kylmää, sitten joutuu liittämään.
Kyllä.
Ja sitten maailma menee tiettyyn pisteeseen asti, niin kuin tuota, pahuudessakin, niin kuin antikristus tulee, sitten, kun tulee nämä muut muutokset, niin sitten tulee ihmisen kohta. Jumala on tehnyt semmoisen janan jo, missä koko historia ilmestyskirja on kerrottu, niin että koko historia kulkee. Niin.
Sä sanoit yhdessä hyvin, että on kuin punainen lanka siitä alusta loppuun, että mihin se pää siellä on. Valitseeko oikein vai väärin? Tätähän meitä koko aika haastetaan ja sitä, sehän on meidän niin kuin, tämmönen just se oman hedelmän niin kuin se puntari, mitä tuossa tuli ehkä esille, että just niitä valinnoissa ja sitten kysyy Jumalalta ja mennä siinä eteenpäin. Itse mulla tuli tuohon sun hyvään kysymykseen mieleen se, että jollain Jumala kyllä myöskin näyttää, siis se vakuuttaa, että se on olemassa. Koska muuten me ei pystytä. Joku tarvii ihmeitä, niin kuin mä oon tarvinnut siinä jossain vaiheessa ihmeitä. Silloin kun mä tuli niin kuin kovat koettelemukset, niin mä sain niitä. Mä ehkä joskus oon täällä sanonut, niin silloin mä sain sellaisia yliluonnollisia kokemuksia, että se vahvisti mua. Mut niistä ihmeistä on myöskin semmonenkin merkki, että kun Jeesus itse teki Johannes 10, oli se 12, mutta 10 kuitenkin. Niin siellä sanotaan niin, että uskokaa minua, tai uskokaa ihmeitä tähden, vaikka ette uskois minuakaan. Se oli ilmeisesti Jeesus oli jo siinä loppuvaiheessa, oli jo vaeltanut paljon, tehnyt kauheasti ihmeitä, vielä tapahtuu ihmeitä, parannetaan, kuolleet nousee. Niin mä vaistoin siitä Jeesukselta se, mitä se yritti, koska se oli tietysti se ties kaikki, se on 100-prosenttinen ihminen, mutta se oli 100-prosenttinen Jumala. Niin ehkä se toi sen tämän sanonnan tuossa inhimillisesti, että uskokaa nyt edes näiden tekojen tähden. vaikka ette uskoiskaan minua, niin se oli niin kova haaste, että et jollain keinolla ihmiskunta siihen aikaan, tietysti juutalainen maailma, niin kääntyisi Kristuksen puoleen. Eli se jollain tapaa oli niin epätoivoinen, että en ne uskonut sitten ihmeidenkään tähän. No se teki ihmeitä, niin uskokaa nyt edes sen ihmeiden tähän, jos kuollut verää he.
Nehänpä ne ihmeet sen toisen kaverin piikkiin, se on tietysti ihmeitä salakirjakaverin ansiosta. Ja nyt on siihen.
Toinen, mihin joutuu meidän ateistitutunkaan kerran juttelin, niin se ihmetteli sitä, että miksei Jumala estä sitä pahaa. Niin se oli vähän semmoinen, että siitä oli aika pitkä keskustelu sen kanssa sitten, että kun se ihme, että mä sanoin, että kun ihmisellä on vapaa tahto, niin sitten se niin valkoi sitä, että no mitäs sitten vaikka se otti joku esimerkin, että raiskaus vaikka, että sehän niin kuin se ihminen oli sen toisen ihmisen vapaa tahto, niin ettei hän silläkään ole sitten enää vapaa tahto, kun joku tulee niin kuin, niin sitten siihen yritin niin kuin selittää silleen. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että jos Jumala alkaisi estää kaikki erilaisia tuommoisia asioita, mitkä on niin kuin vääryyttä, niin missä se raja sitten menisi? Että onko sekin, että on tallaamassa vahingossa jonkun varpaalle junassa, niin onko sekin paha teko, että Jumala yhtäkkiä senkin estää? Vai missä se, niin kuin, se ei jotenkin ymmärtänyt sitä millään, ettei Jumala niin puutu sellaiseen vapaaseen tahtoon. Että ihmisessä on kuitenkin, niin kuin hän sanoi, että on niin kuin vapaus valita sen oikein ja väärän teon välillä. Mutta sitten se meni taas siihen, että mitä jos on mielisairas ihminen, kuka niinku, mikä periaatteessa joku vaikka raiskaaja onkin omalla tavallaan sellainen teko, niin miksei semmoisia estetä tai sillä lailla. Siellä on aika vaikea sitten sanoa, niin mitä on.
Okei, siellä oli puheenvuoro. Hyvä Risto.
Toi on todella niinku vaikea kysymys, mutta siellä niinku, et siinä ei voi varmaan niin oikeasti vastata, mutta mulle tuli mieleen, että tuosta vaan semmoinen, että on kuullut paljon sitä, että Herra on estänyt. Että Herra on estänyt, että jotkut on istunut vaikka keittiössä ja sitten oli suuttunut sana, että lähde pois. Me
sinne, joo.
Ne lähti ja sitten tuli tullut laukauksia keittiöön. Ja
joo, jotain tällaisia. Näitä on paljon. Kyllä Jumala estää.
Että niin kuin sitäkin on. Sitä.
Kyllä. Ja erityisesti omia, kun se sanoo, niin että Jeesus sanoo meille, tai oliko se nyt Paavali kuitenkin, niin että se on erityisesti uskovien Jumala. Eli kyllä se suojelee ja varjelee. Ja tuohon Riston kysymykseen, niin itse ajattelen sitä, että jos Jumala tulisi estää, niin mitä me oltaisiin silloin joka paikassa? Silloin me oltaisiin tahdottomia, me oltaisiin niin kuin robotteja mun mielestä. Mutta tuohon liittyy se, että kun me ollaan siinä syntiinlankeennessa maailmassa, niin Jumala on ajatelkaa sallinut sen. Ja silloin nämä on niin isoja kysymyksiä, jos se koko aika sallii ja tietää, mutta niin kun Osmo äsken sanoi, tämä lyhyt tämä alku- ja lopputeologia, niin Jumalahan näkee tämän kaikki ja kaiken, minkä päättyy. Se on Kristuksen asettanut siihen keskelle ja sovintovereksi, ja sitä kautta se pystyy itse täysvaltiaan ja tietysti kaikkiin, miksi se sallii, pelastaa ihmisiä ja se tietää ne kaikki ne motiivit ja muut, koska se sanoo myös, että ennalta hän tietää. Se tietää. Sehän tietää tulevaisuuttakin. Sehän sanoo niin, että mitä meillä on tulevaisuudessa. Se on se luonut jo. Miettikää, miten hieno Jumala meillä on.
Paavali kai säästyi kärsimyksiltä, että se oli haaksirikossa ruoskittavana. Herkkää kärsimystä inhimillisesti kuitenkin, mutta että Jumala pystyy niin kuin, tähän uskovaiselle niin kuin, antamaan sen kestokyvyn. Mutta sitten, että kun ajatellaan sitä toisaalta, että maailmassa on niin paljon rahaa, että kenenkään ei tarvitsisi köyhyyttä kärsiä periaatteessa, että se on just se syntiin lankeemus ja se, että ei ota Kristusta vastaan, mutta kuitenkin niin onhan se niin, että uskovaisena tekee hirveästi hyvää. Että jakaa sitä leipää, mitä niin kuin Jeesus teki niitä ihmeitä, niin tavallaan se hedelmä näkyy, niin kuin uskovaisten hedelmä näkyy. Ja Paavalihan teki valtavan hedelmän.
Paavali on niin kuin apostoleista sanotaan suuri, niin kuin suuret saatnamiehetkin sanoi, ja sanoihan se itsekin siellä, vaikka se itse saa. Tai Timoteus sanoo siellä, että minä olen suurin, niin Paavali sanoi, niin että se on apostoleista suurin. Ja niin se onkin, tai Jumalan hengen johdatuksesta, se on joutunut tuon sään seurakunnan ikään kuin perusti muualle, ja kaikki kärsimykset ja meni rohkeasti, ja muut jäi sinne, ja se ei. Mehän tiedetään se Paavalin matka, miten se kulki ja meni ja niin kuin Kristuksen vanki. Sanoin niin, että mä haluaisin täältä eritä pois, mutta teidän tähtenne mun täytyy täällä viipyä. Kaikki oli uskottu sille. Ja se oli ollut se, niin kuin ennen vanhaa, se vanha vainoja ja ilmeisesti murhamieskin, tai ainakin se niistä antoi luvan. Ja tällaisille Jumala niin kuin antaa armon, niin sitten me ei voida niin kuin ketään ikinä lähteä tuomitsemaan. Jumala on kaikille niin hyvä ja armollinen kuin ikinä vaan voi olla. Mutta täällä tulee niin paljon ja hyviä kommentteja keskustelua, että täytyy kuitenkin vähän, niin kuin tämä osuus lopettaa, pitää pieni tauko, jos tarvitsee olla. Saa kysyä vielä ja sitten mennään vähän näihin...